ร้อมจะฟังหรือยังเอาวันนี้ไหนลองทายอะไรเล่นๆให้คิดดูโยมตอนเด็กๆใครโดนแกล้งแล้วชอบไหมโดนแกล้งเนี่ยฮะไม่ชอบมันแกล้งเราบ่อยๆอยากจะอยู่ใกล้มันไหมเอองั้นวันนี้เทศเรื่องอะไรดีเทศเรื่องอะไรแกล้งกิเลสดีไหมนะเคยได้ยินในหลวงท่านตรัสเรื่องแกล้งดินไหมทำไงแกล้งดินดินเปรี้ยวอัดน้ำเข้าไปให้น้ำเนี่ยมันกดความเปรี้ยวลงไปแล้วก็ดินที่ถูกแกล้งจนจืดแล้วปลูกต้นไม้ได้ก็งอกงามเป็นประโยชน์นั้นชีวิตเราเนี่ยถ้าเราได้รู้จักคำว่าแกล้งกิเลสมั่งกิเลสที่มันเปรี้ยวเค็มเผ็ดจัดร้อนจัดมันจะได้ไม่อยากอยู่ใกล้เรานะน่าจะดีไหมถือศีลนี่แกล้งกิเลสได้ไหมฮะได้ไม่ได้เออมาฟังเทศนี่แกล้งกิเลสได้ไหมธรรมดาหูมันอยากดูหนังฟังเพลงแกล้งมันวันนี้ให้มันมาฟังธรรมะถ้าแกล้งบ่อยๆนี่กิเลสอาจจะไม่ค่อยอยากอยู่กับเราเออวันนี้เทศเรื่องนี้คิดว่าดีไหมใครเคยแกล้งกิเลสมาบ้างยกมืออ๋อมีคนเดียวนะแม่นอกกันนั้นสงสัยโดนกิเลสแกล้งเอ้าวันนี้ก็จะเริ่มต้นด้วยคำสักคำแกล้งโง่เนี่ยยกว่าดีไหมคนโง่แล้วอวดฉลาดคนพนั้นอ่ะอันตรายบางทีบางเรื่องแกล้งตายเนี่ยยังรอดตายได้โยมได้ดูข่าวป่ะมันยิงที่จ่อยิงเนี่ย 3-4 คนมันรอดอยู่คนหนึ่งเพราะอะไรลองเดาทีมันแกล้งตายไอ้นั่นก็เลยไม่ได้ซ้ำมันก็เลยทำให้รอดได้เนี่ยคนเราที่แกล้งโง่ทำเป็นอวดฉลาดเขาหมั่นไส้เนี่ยบางทีเราต้องหัดฝึกแบบนี้บ้างเขาเรียกยูโดกิเลสทุ่มมันลงแกล้งมันไม่ให้มันอยากอยู่กับเราแต่ถ้าเราดีกับมันมากไม่แกล้งไปโอ้มันมากๆมันก็ตามเราเป็นพวนเลยเออหมาเนี่ยมันกันอ่ะลองไปแกล้งมันสักไม่กี่ทีอ่ะมันไม่มาแหละเอ็นเขาแกล้งเอาน้ำฉีดแมวฉีดหมามันนอนมันนอนบนกระโปรงรถฉีดมันหนักๆมันก็ไม่โดนแกล้งแต่ว่ามีอยู่คนบ้ามันเอาหมาแม่ลูกอ่อนกำลังท้องอะนะแฝนคอไอ้นี่มันแกล้งหมาไม่ได้แกล้งกิเลสแบบนั่นเลยทำให้ทุบปรับพันกว่าบาททุบลงเว็บอะไรตำหนิกันน่าดูเลยถูกกดดันจนกระทั่งมีคนลงขันว่า10,000ถ้ารู้ว่าไอ้คนที่แฝนคอมาเนี่ยเอาวกมาถึงทำว่าแกล้งโง่คนเราเนี่ยมันมักจะมีอีโก้อัตตาถืออำนาจชื่อเสียงแล้วก็อวดจองหองพองขนพองตัวทำเป็นไม่ยอมทำเป็นแกล้งโง่ไว้บ้างเนี่ยอวดฉลาดซะเรื่อยจนกระทั่งเพื่อนบอกแม่ไอ้นี่มันไส้มานานแล้วบางทีก็โดนแกล้งเขาจริงๆไอ้พวกที่อวดฉลาดมีนิทานหลายเรื่องเราคงจะได้ฟังได้อ่านกันมาหลายอายุคนเยอะๆเนี่ยนิทานพวกประเภทแกล้งใหญ่แกล้งโตไม่ได้แกล้งโง่แค่โดนเรื่องอึ่งอ่างได้ไหมโยมไม่ลูกมันบอกว่ามันเห็นอะไรไม่รู้ตัวใหญ่ถ้าวันนั้นมันยอมพ่อแม่ก็ยอมตัวเล็กแค่นี้แหละมันก็ง่ายไอ้นี่มันดันพองซะใหญ่จนแตกเลยถามลูกว่าใหญ่ขนาดนี้ได้ไหมลูกบอกโอ้ใหญ่มากใหญ่กว่านี้เยอะที่แม่พองมาเนี่ยยังไม่ได้ครึ่งไอ้นั่นก็บึบบึบบึบบึบป้องแตกตายอวดใหญ่อวดโง่มีคำกล่าวไว้ในพระไตรปิฎกว่าพระพุทธเจ้าตรัสเทศนาในคิริมานนทสูตรที่สุดที่ว่าโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยท่านบอกว่าคนที่เวียนว่ายในวัฏสงสารแล้วเราเกิดเจ็บแก่ตายไม่รู้จบรู้สิ้น พราะกิเลสตัณหาที่ตัวสำคัญเลยคือตัวอยากใหญ่อยากฉลาดอยากอวดเนี่ยเรื่องอยากอวดตัวรู้ว่าวันตายเนี่ยผลที่สุดแย่ไหมหลวงปู่องค์นั้นแย่ไหมตายธรรมดาเป็นธรรมชาติไม่มีใครกำหนดรู้ได้ที่อวดรู้นี่แล้วก็ผลที่สุดตอนนี้แย่เพราะกิเลสอยากอวดอยากนึกว่าฉลาดนักๆเขาเนี่ยก็ตรงกับสูตรนี้พระสูตรนี้ท่านบอกว่าไอ้ตัณหาที่มันล่อลวงให้ดวงจิตของสัตว์ทั้งหลายไม่ให้พ้นทุกข์ในวัฏฏะสงสารและไม่ให้ใกล้ถึงนิพพานได้ถ้าผู้ใดมิได้รู้ทันกองกิเลสผู้นั้นก็จะประสบภัยของความทุกข์ในอบายภูมิทั้งสี่จะเป็นเปรตนรกอสุรกายเดรัจฉานการที่อยากให้คนมาทำบุญเยอะแล้วแกล้งนอนในโรงเจาะรูเนี่ยแม่มันเป็นเรื่องที่ไม่ไหวแต่ผลที่สุดตอนนี้ชื่อเสียงที่สะสมมาดีก็หายท่านได้ตรัสกับพระอนนท์ว่าอนนท์จงจับตัวตัณหาให้ได้ถ้าจับได้แล้วเมื่อตัวต้องทุกข์ก็จะเห็นได้ว่าตัวที่ทุกข์นั้นมันก็เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนของเราต่อไปที่แกล้งโง่ต่อไปท่านบอกว่าแกล้งทำเหมือนไม่มีตัวตนซะบ้างอย่าทำเป็นตัวใหญ่ตัวโตตัวอวดมากลำบากถ้าแกล้งที่ดีที่สุดแกล้งทำไม่มีตัวตนแกล้งอัตตาเนี่ยทำเป็นอนัตตาขึ้นมาแกล้งเรื่อยๆมีนิทานอีกเรื่องไหมฟังไหมที่หลวงพ่อพุทธทาสท่านเขียนว่ากิเลสตัณหาเนี่ยมันจะเกิดจากตัวตนตัวกูของกูกูจะเอากูจะมีกูจะเป็นกูไม่พอใจกูโกรธกูแค้นกูเกลียดกูชังถ้าไม่ก่อที่ตัวกูแล้วโลภโกรธหลงก็เกิดไม่ได้นั่นลองแกล้งเป็นไม่มีตัวตนเหมือนอย่างอาจารย์เซนคนหนึ่งแกอ่านหนังสือเล่มนี้อ่านแล้วก็ชอบใจคำตรงที่ว่าถ้าตัวตนไม่โผล่ขึ้นมารับว่ากูถูกด่าถูกว่าความโกรธความโลภความหลงมันก็ไม่เกิดพอรีอ่านถึงตอนนี้มันก็มีคนมายืนด่าหน้าบ้านด่าตั้งนานแกก็ปิดหนังสือแล้วก็เดินลงมาตรงหน้าประตูทางบันไดยืนถามไอ้คนที่ด่าอยู่ข้างล่างคุณมายืนด่าใครไอ้นั่นก็มาโหดิเอ่ยชื่อเดียวด่าบนหน้าบ้านบอกกูด่ามึงนั่นแหละอาจารย์นั้นก็บอกเออด่ามึงก็แล้วไปอย่าด่ากูก็แล้วกัน ไอ้นั่นก็กลับไปงงมึนเราจะเอายังไงต่อเนี่ยมันไม่มีตัวตนมารับซะแล้วมันไม่ต่อล้อต่อเถียงต่อปากต่อคำซะด้วยมันแค่ถามว่าด่าใครแล้วก็บอกแม่ด่ามึงก็แล้วไปอย่าด่ากูก็แล้วเนี่ยเขาเรียกแกล้งไม่มีตัวตนซะบ้างแกล้งทำเป็นกูไม่รับเสียงด่ามันก็เลยกลายเป็นเรื่องทำให้กิเลสถูกแกล้งโกรธไม่ขึ้นโกรธไม่ได้ไม่ผุดพับเหมือนก่อนก็เพราะว่ากิเลสถูกแกล้งทำให้มองเห็นว่าเออเสียงกระทบมันก็ดับไม่ได้มีตัวตนควรไปรับเสียงด่านั้นเลยก็ทำให้กิเลสประเภทโกรธเนี่ยมันเกิดไม่ขึ้นฝ่อดับไปเลยเรื่องพระพุทธเจ้าเทศแกล้งเนี่ยโยมว่ามีไหมมีไหมตอนนั้นลูกชายอนาถบิณฑิกะเศรษฐีก็ไม่นับถือพุทธเจ้าเลยไม่ชอบพ่อไปทำบุญก็บ่นไปฟังเทศก็บ่นพ่อไปทำไมงานการเราก็เยอะแยะต่อมาพ่อเนี่ยก็เลยจ้างลูกชายคนเนี้ยให้ไปฟังเทศพุทธเจ้าฟังเสร็จก็จะมาทวงค่าจ้างฟังเสร็จก็จะมาทวงค่าจ้างต่อมาพุทธเจ้ารู้ก็เลยแกล้งเทศวกวนให้จำไม่ได้เพราะว่าตอนหลังพ่อมีข้อแม้ว่าต้องกลับมาเล่าด้วยว่าพุทธเจ้าเทศเรื่องอะไรเพื่อจะมาเอาตังค์พอตอนหลังพุทธเจ้าแกล้งเทศวนไปวนมามึนนักๆเข้าเอ๊ะเรานี่มันรับจ้างนักๆเขาพุทธเจ้าก็เทศแบบที่แรกอ่ะเหมือนแกล้งให้วนตอนหลังมาเนี่ย ถ้าใครฟังเทศเพราะรับจ้างแล้วนั่งวิตกกังวลว่าจำไม่ได้จดไม่ได้แล้วจะไม่ได้ค่าจ้างคนนั้นน่ะจะมาฟังให้เป็นทุกข์ไปทำไมถ้าไม่ได้ค่าจ้างแต่ใจไม่เป็นทุกข์น่าจะดีกว่าปรากฏว่าตั้งแต่นั้นมาลูกชายอนาถบิณฑิกเศรษฐีเนี่ยนิมนต์พุทธเจ้าไปบ้านทำบุญฟังเทศเองโดยไม่เอาค่าจ้างกับบริจาคทรัพย์เองด้วยเพราะเกิดสุขนี่ก็เรียกว่ามีเยอะเช่นนายขมังธนูเนี่ยจะมายิงพุทธเจ้ารับจ้างมาฆ่าพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็แกล้งถามว่านี่เรารู้แล้วล่ะจะมายิงแล้วเนี่ยถามจริงเนี่ยไม่ยิงไม่ฆ่าเราวันนี้เราต้องตายไหมคล้ายๆก็แกล้งถามดูให้เปลี่ยนอารมณ์จนกระทั่งบอกว่าเราตายเองกับท่านทำให้เราตายอย่างไหนจะดีกว่ากันอย่างไหนใครบาปอย่างไหนไม่บาปแกล้งถามไปถามมาจนกระทั่งนายขมังธนูเนี่ยไม่ฆ่าไม่รับจ้างฆ่ากลับมาศรัทธากราบไหว้บางอย่างบางทีก็แกล้งเหมือนกับเทศกับคนหนึ่งเขาเรียกระบบแคนนอนไปกระทบอีกคนหนึ่งได้ทำให้คนนั้นแวบขึ้นมาได้นี่ก็มีเยอะตัวอย่างนี่ก็เลยเติมให้สมบูรณ์พระพุทธเจ้าแกล้งทรมานเศรษฐีหลายๆคนที่ว่าตัวเองสวยรวยหล่อก็มีพุทธรูปปางอะไรนะทรงเครื่องอะไรที่ว่าเคยเห็นไหมพุทธรูปปางแต่งใส่ชุดดาวสังวานสร้อยอะไรแบบขมฝ่ายนู้นที่คิดว่ารวยมากพระองค์ก็แกล้งแปลงร่างเป็นเศรษฐีที่เหนือฝ่าเครื่องประดับมากฝ่าตรงนี้ก็เคยมีนะนั้นแกล้งกิเลสให้คนที่เคยหลงไหลตัวเองเนี่ยแล้วจนกระทั่งคลายความยิ่งใหญ่ความอวดความรู้จนกระทั่งหมดตัวหมดตนเรื่องความหวังความเอาความมีความเป็นเนี่ยเขาเรียกว่าสุดยอดของศาสนาพุทธอยู่เรื่องหนึ่งที่พวกเราไม่รู้จักทำเรื่องนี้เลยก็ถือว่าเป็นชาวพุทธดิบเป็นชาวพุทธไม่ได้อัปเกรดไม่ได้ยกระดับอะไรเลยอยู่ไปวันวันนึงให้กิเลสมันทรมานเล่นแกล้งมันเถอะแล้วมันจะไม่ชอบเราดีไหมโยมกิเลสไม่ชอบเรานี่ดีไหมพระเนี่ยเหมือนกันเนี่ยทำไงผู้หญิงสวยๆยังได้มาชอบเลยต้องแต่งแม่ให้มันชอบแล้วพระจะรักษาพรหมจรรย์รอดถ้าปล่อยให้มันชอบมากก็เดี๋ยวพรหมจรรย์เสื่อมต้องแกล้งบางทีท่านก็แกล้งสั่งน้ำมูกเสลดน้ำลายไหลยืดไม่งั้นนี่มันมาชอบแล้วยุ่งต้องทำให้มันเกลียดแกล้งให้มันเกลียดแล้วจะรอดเรื่องพวกนี้ถ้าหากว่าบุคคลทั้งหลายที่เป็นสานุสิทธิ์พระพุทธเจ้าถ้ามีความประสงค์ใกล้นิพพานต้องแกล้งกิเลสประเภทตัวตนให้เยอะๆถ้าแกล้งกิเลสประเภทตัวตนเนี่ยหนักๆเข้าพอหมดตัวหมดตนนิพพานก็อยู่ใกล้ๆกันท่านจึงเขียนกลอนว่าไงนะขณะใดจิตไม่มีตัวกูนิพพานก็อยู่ณจิตนั้นพอตัวกูเกิดพันสังสารวัฏก็เกิดแทนพอตัวกูเกิดขึ้นมารับสังสารวัฏปรุงเป็นกิเลสกรรมวิบากก็จะตามมาเรื่อยนี่เรียกว่าแกล้งพูดถึงแกล้งตัณหาความอยากกินอยากอร่อยอยากอะไรต่างๆลองกินจืดๆดูบ้างแหมนึกถึงเรื่องนี้แล้วนึกถึงสมเด็จโตท่านอยากกินแกงส้มดอกแคบอกโยมคนแก่ที่เคยชอบใส่บาตรข้างๆวัดโยมดอกแคแถวนี้ไม่เคยมีแล้วเหรออ๋อมีข้างบ้านไม่รู้เมื่อไหร่จะได้กินแกงส้มดอกแคสักทียายนี่ก็ปีนต้นแคสอยไปสอยมามันพลาดอย่างนี้หล่นพลักขาเดี้ยงเลยก็เอาที่เก็บไม่ได้ก็ไปแกงส้มจะถวายสมเด็จโตถามว่าทำไมโยมเดินกระเพกกระเพกก็ขึ้นปีนดอกแคจะเก็บให้ท่านเจ้าคุณสมเด็จได้กินตามปรารถนานั่นแหละสมเด็จบอกตายแล้วกูทำให้เขาเจ็บเนี่ยวันนั้นท่านไม่ฉันเลยฉันก็ไปอมไว้แล้วก็นิ่งแล้วก็ได้บริกรรมมึงอยากจนทำเขาเจ็บมึงอยากจนทำเขาเจ็บหนักๆท่านก็เอาแกงส้มโปะหัวเลยอยากมากนะอยากกินเลยโปะหัวเลย นี่แกล้งไหมแกล้งอย่างแรงไหมโอ้เรื่องผมถึงว่าไปอ่านประวัติสมเด็จโตเรื่องแกล้งเนี่ยแล้วสุดยอดของพระนักแกล้งกิเลสอยากฟังอีกเรื่องไหมสักสองเรื่องพอเนาะแกล้งพระนักเลงมีพระนักเลงชอบท้าต่อยท้าตีไม่รู้วัดนี้มีมั้งแบบแต่ไม่เคยมีมั้งองค์เนี้ยไม่รู้เป็นยังไงบวชมามีนิสัยชอบท้าต่อยท้าตีแล้วก็ถึงก็ต่อยพระวันหนึ่งสมเด็จก็สั่งให้เอาดอกไม้ธูปเทียนใส่ผ่านแล้วก็ไปหาพระองค์นั้นไปถึงก็กราบขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะท่านนักเลงช่วยคุ้มครองวัดด้วยถ้าขโมยกระโจนมันเข้าแล้วก็ช่วยต่อยให้หน่อยโอ้พระองค์นั้นซิดเลยกูนักเลงไล่ต่อยพระในวัดแต่ขโมยเข้าวัดต่อยไม่ถูกเสือกหลับให้ขโมยเข้ามันนักเลงนั่นมันอันธพาลบวชมาก็บวชเรียนไม่ใช่บวชมาต่อยมาหาเรื่องเนี่ยสมเด็จท่านแกล้งทำเป็นทอมตนสุดสึกถ้าเป็นสมเด็จกราบพระลูกวัดได้นี่โยมว่าตัวตนเหลือมากไหมอีโก้อัตตาเหลือเยอะไหมโอ้นี่มาสองวันนายกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านนายกแกล้งกิเลสสุดยอดเลยมีใครฟังบ้างที่พูดเรื่องผู้หญิงนุ่งน้อยห่มน้อยชุดอะไรนะมีกิ๊ดอะไรอ่ะฟังพูดก็ไม่เคยถูกมันกิ๊ดกิ๊ดอะไรท่านพูดไปแล้วพวกคนเขาก็ตำหนิพวกโดยเฉพาะชาวอังกฤษก็ท่านก็บอกว่าผมเป็นทหารอยู่กับลูกน้องที่เป็นผู้ชายเราเป็นนายก็มีแต่พูดไม่เคยขอโทษคราวนี้โอ้โหน่าจะเป็นนายกคนแรกที่พูดย้ำซ้ำผมขอโทษผมขอโทษโอ้พูดถึงนี้ตมานึกถึงอาจารย์โพตอนเสื้อแดงเข้าวัดคนเกลียดตมาเยอะไปเทศที่ไหนอาจารย์โพบอกก่อนจะเทศให้พูดงี้นะญาติโยมถ้าพระพยอมเป็นเหตุให้โยมเป็นทุกข์วันนี้พระพยอมขอโทษพระพยอมขอโทษโอ้ยคนมันหัวเราะกันใหญ่ดีใจสะใจขอโทษกูแล้วอย่างนี้เราก็ตัวตนเล็กไหมส่วนใหญ่พวกตัวใหญ่ๆเนี่ยขอโทษยากรับผิดยากเนี่ยมันมีตัวตนใหญ่หาทนายสู้กันคดีเยอะไม่จบไม่สิ้นเพราะต่างคนต่างเก่งกฎหมายรู้กฎหมายโอ้โหเดี๋ยวนี้คนรู้กฎหมายเอารัดเอาเปรียบคนไม่รู้กฎหมายเมื่อวานนี้ตมานั่งทึ่งอัศจรรย์มีผู้หญิงแก่คนหนึ่งรู้สึกจะชื่อยายสมมีสไตล์เดียวกับยายไฮเลยรู้จักยายไฮไหมโอ้โหแกสู้เรื่องที่ดินแกถูกโกงไป20กว่าไร่เชื่อไหมอายุ80อ่านกฎหมายมาตราเท่านั้นมีซื้อขายไม่ได้โอนไม่ได้อุ้ยท้องแกบอกแกจบป.4 เจ็บใจถูกโกงกฎหมายเลยอ่านกฎหมายทุกมาตราเท่าที่เกี่ยวกับเรื่องที่ดินอะไรต่ออะไรเนี่ยผลที่สุดโอ้แกท่องแล้วแกขึ้นรถไฟมาร้องทุกข์กล่าวโทษถึงที่มหาดไทยเลยเนี่ยที่จริงศูนย์ดำรงธรรมที่จังหวัดสุรินทร์ก็มีเป็นคนสุรินทร์นี่แกโดนกลั่นแกล้งลูกชายก็ถูกฆ่าตายเพราะไอ้อิทธิพลในทุนจะเอาที่ดินแกแล้วเจ้าหน้าที่ที่ดินก็เลือกเกินนี่ว่าจะไม่ว่าเขาแล้วชนะถ้ากรมที่ดินไม่มีการไปขายไปโอนไม่รับโอนรับทำนิติกรรมโอนขายกันเนี่ยที่ก็ต้องยังเป็นของยายสมแต่นี่ไปโอนขายเขาเขาก็มีโฉนดมีอะไรเดี๋ยวนี้มันออกกันยังไงไม่รู้ไอ้โฉนดสิรินาถอะไรต่ออะไรต่างๆคิดแล้วไม่น่าเชื่อว่าถ้ารัฐบาลนี้ทำจริงๆนะตมาคิดว่าเราจะได้เงินกลับมาใช้บำรุงประเทศเยอะเลยรีดไถกลับมาจากพวกข้าราชการที่โกงๆออกโฉนดมั่วๆชั่วๆเลวๆโกงกินพวกนี้ถ้าได้เอาเงินพวกนี้คืนมานะตมาว่าอาจจะมากกว่ายึดเงินขายยาเสพติดอีกตอนนี้ก็หากระตุนมาให้เนี่ยโยมที่จะเก็บภาษีพวก ในทุนพวกอะไรเงี้ยยากนี่เขาทำอะไรรู้ป่ะภูเขาแล้วมีครกครกนี่คือมรดกภาษีทรัพย์สินส่วนคนเข็นครกคือรัฐบาลกำลังจะเข็นอะไรกฎหมายเก็บภาษีที่ดินทรัพย์สินมรดกทำไม่จบไม่ได้มาหลายรัฐบาลถ้ารัฐบาลนี้ทำได้โอ้โหถ้าเศรษฐีแกล้งใจบุญสักเที่ยวเห็นว่าหม่อมอุ๋ยไปกล่อมพวกเจ้าสัวบอกโอเคแต่คุณสมหมายภาษีแกบอกว่าไอ้พวกเศรษฐีเนี่ยมันเลี่ยงเก่งโกงภาษีเก่งเดี๋ยวมันจะโยกย้ายใส่คนนู้นคนนี้หรือโอนไปต่างประเทศจะลำบากคุณสมหมายทำท่าจะหนักใจที่รัฐบาลหรือนายกสั่งให้เร่งให้เร็วที่สุดเก็บภาษีมรดกที่ดินเนี่ยท่านนายกก็มีมุกกันนะยอกคุณสมหมายภาษีว่าทำไมรัฐมนตรีครั้งต้องเปลี่ยนนามสกุลแล้วล่ะสมหมายไม่เก็บภาษีขยอกเล่นกันแปลกๆนี่นามสกุลภาษีสมหมายเว้นภาษีก็ยากเนี่ยรัฐบาลเข็นคกมรดกภาษีที่ดินที่จะเอาขึ้นนี่ถ้าคนรวยเขาแกล้งจนสักทีเป็นไงโยมบริจาคภาษีให้เกินกว่าที่รัฐบาลต้องการประเทศมันจะเป็นยังไงแล้วพวกนี้นะเขาก็จะโดนใจประชาชนได้ใจประชาชนไปเยอะเลยถ้ารัฐบาลเก็บได้และเจ้าสัวทั้งหลายก็จะเกิดความสุขเพราะจิตที่คิดจะให้สบายเพราะจิตที่คิดจะเอาเขามีการค้นหาต่อหลักฐานว่าเดี๋ยวนี้พวกที่เล่นที่ดินเก่งกำไรที่ดินปล่อยที่รกร้างว่างเปล่าเก่งกำไรไปเก่งกำไรมาจนที่ดินเสียประโยชน์ไม่ได้ทำประโยชน์รอวันดีคืนดีถนนรถไฟฟ้าผ่านที่ดินแพงขึ้นมา3เท่า4เท่าขายและพวกนี้เอาเงินไปปลูกบ้านหลังเท่าไหร่โยมลองเดาดิ600ล้าน 1,000 ล้านมีอยู่เท่าไหร่20พระเจ้าปลูกบ้านนะเทวดาเห็นแล้วคงอายวิมานกูยังสู้ไม่ได้เนี่ยปลูกบ้านหลังหนึ่ง600ล้านร่างกายยาววานหนาคืบฟางศอกใหญ่ยังไงตายก็เล็กฝ่าลงอยู่ดีแต่เลี่ยงภาษีเก่งบรรลัยเลยมอบให้ลูกให้เมียนี่เขาก็เล่าให้ฟังนะเขาก็ขู่ว่าระวังนะมอบให้ลูกอะไปเจอไอ้ลูกไม่ดีผลาญกินเหล้ากินยาหมดแทนที่จะเอามาเป็นภาษีให้ประเทศได้ทำถนนหนทางเหมือนอย่างที่เคยพูดว่ามันซื้อรถยังไงคันหนึ่ง30-40ล้านวิ่งกันแต่ไม่ยอมเสียภาษีเพื่อสร้างถนนขยายเพิ่มขึ้นมันซื้อรถ20-30ล้านมันก็อยู่หลังไอ้คันข้างหน้า3ล้านล้านหนึ่งไม่ใช่ว่าพอ10ล้านแล้วบินกระโดดข้ามได้ตรงไหนติดก็บินโดดเลยไอ้คันละ 500,000 700,000 เหลียวไปดูโอ้ย10ล้านมึงก็อยู่หลังกูอยู่ดีอ่ะนี่เขาบอกว่าประเทศรวยแล้วคนในประเทศจนบ้างแต่จะมีความสุขมากกว่าคนในประเทศรวยแต่ประเทศจนสาธารณูปโภคถนนก็ไม่พอไฟฟ้าก็ไม่พอประปาก็น้ำกูจะขาดปีนี้นะเมื่อกี้นั่งฟังโอ้โหเขาบอกว่าอาจจะขาดน้ำทำน้ำประปาแล้วเนี่ยก็บอกว่าพายุจะมาอีกลูกเดียวแล้วก็จะหยุดเลยหยุดแล้งยาวนานเลยเนี่ยตะกี้จะมาสั่งให้ไปดูดน้ำขึ้นมาจากคลองอัดเข้าไว้ไอ้คนตั้งเครื่องก็ตั้งไม่เป็นหางจิ้มลงไปในดินเครื่องมันจะดูดบ้าขึ้นมาได้ต้องไปดึงไปช่วยมันอีกแบ มันน่าอดน้ำตายพวกนี้นี่ผลที่สุดเราก็ต้องยอมเสียน้ำมันดึงน้ำอัดไว้ตุนไว้มิฉะนั้นหน้าแรงเกิดขาดน้ำแล้วน้ำเค็มขึ้นร้อนแรงแห้งเค็มเก่งทุเรียนเนี่ยโดนน้ำเค็มเกือบตายไปตั้งเยอะแต่ฝนลงมานี่ดีขึ้นตั้งเยอะก็ถ้าประเทศมีภาษีเก็บได้เยอะเข้าเป้าก็พัฒนาประเทศได้เยอะไฟฟ้าน้ำประปาถนนคูคลองถูกลอกถูกชักถูกลากถูกแต่งให้ดีทำไมคนไทยเนี่ยมันยังมีอีกพวกหนึ่งงี่เง่าไม่อยากจะเสียภาษีเลี่ยงภาษีหลบภาษี พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเห็นเรื่องภาษีนี่เป็นเรื่องสำคัญถึงกับบัญญัติวินัยพระขาดจากการเป็นพระโดยแค่หิ้วของหนีภาษีผ่านด่านเนี่ยพอก้าวข้ามขาดจากความเป็นพระเลยคนยุคนี้มันไม่เห็นประโยชน์ว่าการเสียภาษีเนี่ยมันเป็นการบำรุงประเทศสมัยก่อนเขาไม่เรียกเสียภาษีสมัยที่สมบูรณาญาสิทธิราชเขาเรียกอะไรเขาเรียกอะไรเอาเงินถวายพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยเขาเรียกอะไรนี่ไม่ใช่สวยสวยเนี่ยมันเก็บพวกเมืองขึ้นเก็บเป็นเมืองขึ้นเขาเรียกว่าถวายอะไรมันฮะเอาเงินถวายพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยเหมือนกับบริจาคให้กับพระเจ้าแผ่นดินให้พระเจ้าแผ่นดินไปพัฒนาเงินของประชาชนเนี่ยเข้าถึงมือพระเจ้าแผ่นดินแล้วพระเจ้าแผ่นดินก็ไปทำสะพานขุดคูคลองทำให้เกิดความสะดวกสบายศาลาพักร้อนต่างๆเนี่ยสมัยนั้นเขาก็ใช้กันระบบแบบนี้พร้อมใจกันมากคนที่จะไปส่งให้มอบให้กับพระเจ้าแผ่นดินในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชปรากฏว่าไอ้การอยากจะหนีอยากจะหลบภาษีเนี่ยมันไม่ได้มีมันตอนนู้นเขาก็จะพัฒนาประเทศมาได้ในระดับหนึ่งไม่มีกระทรวงการคลังเก็บกรมศุลกากรภาษีพวกนี้ไม่ได้มีมากมายแต่ประชาชนเขาพร้อมใจเป็นราชพรีไม่ฟังตั้งนึกตั้งนานเขาเรียกราชพรีราชพรีคือถวยราชพรีสละไม่ใช่พรีชีพแต่ว่าพรีทรัพย์สินส่วนของตนเองให้กับพระราชาเรียกว่าราชพรีต้องมีการจับจ่ายให้พระราชาได้ทำประโยชน์เนี่ยถวายเป็นราชพรีเดี๋ยวนี้มันอะไรกันโอ้โหเก็บยากภาษีคอยหลบคอยหลีกคอยเลี่ยงเดี๋ยวนี้เขาจะเอาเท่าไหร่นะ50ล้านเนี่ยต้องจ่ายเท่าไหร่ถ้าใครมีมรดกทรัพย์สินเกิน50ล้านบาทต้องจ่าย 500,000 ต้องเสีย 500,000 โอ้โห50ล้าน 500,000 มันต่างกันเยอะมั้ยโยมทำไมยอมให้ไม่ได้จะเอาไว้เต็มจะเอาไว้เต็ม50ล้าน500,000แล้วเดี๋ยวไอ้ตัวหลังมันก็ไปทำอะไรมาเพิ่มมาใหม่ยอมว่าลองเดาที่วัดเนี่ยเสียภาษีปีเท่าไหร่มูลที่เสียทั้งสองอย่างเนี่ยเสียภาษีท้องถิ่นเนี่ยเกือบ500,000บาทอบต.มาเก็บแล้วก็เสียให้กับระดับชาติขึ้นไปเนี่ยก็อีก500,000ปีละประมาณ1ล้านทั้งที่มีมรดกวัดไม่ถึง50ล้านยังเสียตั้ง1ล้านแต่ก็พร้อมใจยินดีถ้าไม่เสียมันจะมีถนนมาวัดไหมถนนมาวัดไม่สะดวกคนจะมาวัดไหมคนไม่มาวัดจะมีคนทำบุญไหมวัดจะมีตังพัฒนาไหมเนี่ยมันก็วงจรแบบง่ายๆเพียงขอให้เศรษฐีนึกว่าภาษีเป็นบุญแกล้งนึกซะว่าเป็นบุญทำบุญให้ประเทศไอ้การที่ไปทำบุญให้ประเทศตอนประเทศแห่งซวยมีวิกฤตเป็นเคราะห์ยังงูดยังงี้คนทะเลาะกันขัดแย้งกันแล้วก็ทำบุญประเทศประเทศก็ด้อยพัฒนาตอนนี้ลาวเขมรพม่าจะแซงเราอยู่แล้วทำบุญพัฒนาประเทศอะไรทำบุญให้ประเทศที่จริงเสียภาษีนี่แหละคือการทำบุญให้ประเทศอย่างแท้จริงถ้าท่านเศรษฐีได้ฟังเทปชุดนี้แล้วขอให้ท่านเป็นเศรษฐีใจบุญหามาให้ได้มาแบ่งเป็นภาษีเข้ารัฐบ้างแกล้งทำเป็นอยากเสียได้มั้งเนี่ยอยากแกล้งทำเป็นอยากหลบอยากจะให้อยากจะบริจาคช่วยชาติบ้านเมืองถ้าเศรษฐีแกล้งแบบนี้ไม่ช้าไอ้ความเหนียวนี่ตระหนี่หลบเลี่ยงภาษีสันดานหลบเลี่ยงภาษีจะได้ไม่เกาะกินสันดานเพราะมันโดนแกล้งนี่โยมมาว่าประเทศจะเจริญขนาดไหนรู้ไหมเช่นคนมีเนื้อที่บางคนนี่เขาบอกมีตั้ง 40,000 ไร่ถ้ามันเห็นว่าต้องเสียภาษีมากมันก็ต้องขายออกบ้างไอ้คนจนๆเนี่ยไม่เคยซื้อที่ได้พอเศรษฐีอยากขายเนี่ยเศรษฐีเห็นว่าไอ้นี่จนแล้วกูขายถูกๆเอาไปโอ้โหไอ้คำว่าไปบุกลุกป่าลุกเขาคู่ครองเนี่ยมันก็ไม่มีเนี่ยทุกวันมันมีแต่ว่าเศรษฐีตังเยอะขายได้แปลงนั้นได้กำไรเท่านี้ก็ไปซื้อแปลงใหม่อีก ไปโกงราคาให้มากคนรวยก็เลยได้เปรียบคนจนขายคนจนขายตะพื้นคนรวยซื้อได้ตะพื้นเราซื้อได้มากภาษีก็ไม่ได้เก็บเพิ่มคนรวยก็กำเริบทำโปมละโมบซื้อตะพื้นซื้อจนคนจนขายเกือบจะหมดถ้าสวิงกลับแกล้งซะมั่งเศรษฐีลองแกล้งเคยเอากำไรมากลองแกล้งขายที่ถูกๆให้คนยากคนจนนี่รัฐบาลเขาเริ่มทำแล้วนะกระทรวงเกษตรเขาซื้อตอนนี้400,000 ไร่แหละให้คนจนเช่าให้คนจนซื้อผ่อนส่งเนี่ยถ้าทำอย่างเงี้ยหรือเวรคืนจากเศรษฐีที่มีเยอะเกินไป70,000 ไร่ไปทำอะไรไหวเอาแขนเอาขาที่ไหนไปทำทางไปทำตุนูน่าไรร้อยตุนพันมันทำไม่ได้หรอกเนี่ยถ้าเขาเศรษฐีใจบุญเนี่ยลองมาบอกนะถ้าติดกับที่ตมาเนี่ยแม่มันมีแต่ขายแพงยิ่งเศรษฐียิ่งขายแพงเนี่ยว่าจะซื้อที่ไอ้โฉนดตุงก้อยแขกกลับเนี่ยก็ไม่รู้หายไปไหนตัวเจ้าของหาไม่เจอแต่กรมที่ดินเนี่ยก็ออกหมายเวียนแล้วเขาออกหมายเวียนทิ้งท้ายว่าไงรู้ไหมเรื่องที่กรมที่ดินจะช่วยซื้อให้ไม่เคยเป็นความประสงค์ของกรมที่ดินคราวนี้ขอแก้ว่าไม่เป็นความจริงทั้งที่อธิบดีมาที่นี่2 ครั้งแต่ท่านถูกย้ายซะแล้วคนใหม่มาคงไม่สานต่อเพราะว่ากลุ่มผู้เสียประโยชน์กลุ่มอำนาจเก่าเขาลงมติไม่ชอบท่านพีรศักดิ์หินเมืองเก่าที่เป็นอยู่ได้แค่2 เดือนก็ย้ายยังไม่ทันโปรดเกล้าแม่ตั้งใจว่าจะช่วยเราแล้วถูกฆ่าตัดตอนซะก่อนอุตส่าห์พูดกันแล้วนะว่าต้องรีบทำเร็วถ้าทำช้าเดี๋ยวท่านโดนย้ายทำไม่ทันนะท่านถูกฆ่าตัดตอนซะก่อนเสร็จเลยอ้าวโยมบกเข้ามาแกล้งกันใหม่นี่เอกภาษีเขาบอกว่ามันเหมือนถอนขนหันแล้วนี่น่าดูเลยเขาบอกเมื่อบิ๊กตู่ขยายฐานจัดเก็บภาษีมรดกจะถอนขนหันแต่หันมันไม่ใช่หันธรรมดาโยมหันเขี้ยวใหญ่หันธรรมดาเคยเห็นเขี้ยวหันไหมโยมนี่ไอหันตัวนี้มีเขี้ยวหมายความว่าไงหมายความว่าจะเก็บมรดกกระถอนขนภาษีไอตัวเศรษฐีเนี่ยมันยิ่งกว่าหันมีเขี้ยวอีกเนี่ยเข็นคกพื้นภูเขาลำบากยากอยู่แล้วยากที่จะมาเก็บภาษีคนรวยเพราะคนยิ่งรวยก็ยิ่งเหลิงยิ่งที่จะละโมบโลภมากไม่เห็นแก่คนยากคนจนความเหลื่อมล้ำระหว่างรวยกับจนมันทางออกขึ้นทุกปีทุกปีทุกปีคนรวยยิ่งรวยยิ่งรวยตัวเลขยิ่งสูงขึ้นรายได้ตัวต่อค่าหัวเนี่ยทิ้งห่างจากคนจนไปไม่รู้กี่เท่าตัวเพราะว่าไอ้พรบ.เก็บภาษีเนี่ยมันทำไม่ได้แทงทุกยุคทุกรัฐบาลเนี่ยวันวานนี้คุณกรยังพูดเลยถ้าทำได้ก็เก่งเพราะตอนนั้นแกพูดจะทำทีหนึ่งโอ้ญาติพี่น้องด่าจะตายมึงคิดเรื่องอะไรให้กูเดือดร้อนอยู่เนี่ยอะไรทำนองเนี้ยก็เลยทำไม่ได้กี่รัฐบาลมาก็ทำไม่ได้เคยคิดจะทำกันมาเยอะแต่ถ้ารัฐบาลทหารบุตรนี่แต่ตมาก็เชื่อว่าพวกทหารที่เคยเป็นแม่ทัพภาคเป็นผู้บัญชาการภาคทั้งตำรวจทั้งทหารอามารู้ดีเพราะว่าไปมีสาขาอยู่ตามจังหวัดต่างๆยังจังหวัดตากเนี่ยระดับนายพลไปยึดที่ข้างเขาภูเขาไว้อยู่เช่นระดับบิ๊กนายพลโอ้โหเป็นหลายร้อยไร่พันไร่สุดลูกหูลูกตาแล้วยังมีนายพลอื่นๆอีกคนละ400-500 ไร่ 1,000 ไร่เนี่ยรองเท้าบูทจะสะดุดแต่รองเท้าบูทด้วยกันก็อีกคราวนี้แหละเพราะว่าเขาก็ตุนกันไว้เยอะวังน้ำเขียวทับลานไม่ใช่พวกตัวกระจอกหรอกนักการเมืองท้องถิ่นเจ้าสัวนายพลยึดกันไว้คนละไม่รู้เท่าไหร่นั้นจึงมีภาพหนึ่งจะได้ไม่ได้หยิบให้มาไม่ติดมาภาพพลเอกประยุทธ์กำลังจะล้วงไข่จระเข้ แล้วจระเข้มันหวงไข่ไม่เยอะเศรษฐีที่ดินหวงค่าภาษีตัวเองจะต้องจ่ายมากไหม เขาจึงทำว่านายกกำลังใกล้จะไปล้วงไข่จระเข้เที่ยงขอให้กล้าล้วงได้สักทีเถอะนะจะได้เอาไข่จระเข้มาทำประโยชน์บ้างไม่งั้นมันกกไข่คาอยู่นั่นแหละขออภัยนะถ้าใครเป็นเศรษฐีที่ดินมานั่งฟังสงสัยจะมาอาทิตย์เดียวแล้วก็ไม่มาเทศอะไรก็ไม่รู้แสลงใจกูตลอดนะโยแกล้งบ้างไม่ได้เหรอแกล้งลงไปขายคนยากคนจนแกล้งเสียภาษีเต็มที่แกล้งกิเลสประเภทหมักหมมสะสมปูโสมเฝ้าสับเปลี่ยนมาเป็นเศรษฐีใจบุญเมื่อก่อนคนรวยเนี่ยเขาจะเรียกกันทางภาคเหนือว่าอะไรพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงคือรวยแล้วเลี้ยงไม่ใช่รวยแล้วรวบเหมือนสมัยนี้เขาจึงเรียกกันพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงเนี่ยเอาต่อมาอีกนิดหนึ่งโยมแกล้งกิเลสคนไหนเริ่มแกล้งกิเลสได้คนนั้นก็ถ้าทำลายตัวอัตตาตัณหาอีโก้ความรู้สึกปมเคืองอะไรของมันได้เนี่ยมันก็จะทำให้ใกล้ต่อมรรคผลนิพพานตอนนี้ต่อมาท่านบอกว่าอย่างนี้นะใครที่มีศีลเป็นตัววัดความบางของกิเลสผู้ใดตั้งอยู่ในนิจศีลคือศีลห้าผู้นั้นถึงแม้ว่ายังหนาอยู่ด้วยกิเลสแต่ก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้เบาบางลงได้บ้างในชั้นหนึ่งแต่ถ้าตั้งอยู่ในอุโบสถศีลคือศีล8ได้ชื่อว่าบางจากกิเลสในชั้นที่2เป็น2ชั้นแล้วถ้าตั้งอยู่ในทศศีลคือศีล10ผู้นั้นก็ได้ชื่อว่าบางจากกิเลสได้3ชั้นผู้เข้ามาตั้งอยู่ในศีลปาติโมกคือศีล227ผู้นั้นก็ได้ชื่อว่าบางจากกิเลสเป็นชั้นที่4เนี่ยพูดถึงว่าถ้าเราลองแกล้งกระเยิบแหมปีแล้วเราถือได้แค่5ปีนี้ลอง8ดูบ้างดินะเนี่ยลองแกล้งไม่นอนที่บ้านมานอนที่วัดลองแกล้งไม่นอนเตียงเดียวมุ้งเดียวกับสามีภรรยาหัดแบบฝึกเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าถือเมถุนวิรัตหัดลองแกล้งตัณหาตัวนี้ดูบ้างว่าขาดมันแล้วมันจะเป็นยังไงไม่ใช่แม้ขาดคืนต้องคืนจะตายวันโกนไม่ละวันพระไม่เว้นคนเราเนี่ยลองแกล้งกิเลสประเภทต้องสัมผัสต้องเสพสมเนื้อหนังถ้าขาดสักวันพระหนึ่งไม่ได้อะไรไม่ได้อย่างกะที่เคยเล่าให้ฟังใช่ไหมผู้หญิงคนนั้นแกเก่งนะแกแกล้งกิเลสแกจะไปถือศีลที่ไหลผัวฟังทุกทีมึงไปนอนวัดแล้วกูจะนอนกับใครอ่ะว่าเลยผลที่สุดผู้หญิงคนนี้ตั้งใจมั่นตั้งใจแกล้งกิเลสไปจ้างโสเภณีที่สวยที่สุดมานอนแทนเฉพาะวันพระจ้างไปได้ 3-4 วันพระไอ้ใหญ่ผู้หญิงโสเภณีดันติดใจผัวใหญ่คนถือศีลอยากจะเป็นทุกคืนแล้วไม่ฉากมานอนเฉพาะวันพระกูวางแผนจะฆ่าไอ้คนถือศีลเนี่ยตอนแรกทำไงรู้ไหมเอายาพิษใส่น้ำแล้วกักว่ากลับมาจากวัดจะทำเป็นดีหิวไหมพี่น้ำให้ดื่มนางก็หยิบแก้วน้ำก่อนจะดื่มให้ศีลให้พรขอให้เป็นคนแคล้วคลาดมีแต่ความสุขไม่โดนหอกดาบยาพิษอะไรไม่รู้ว่าให้พรกับยายโสเภณีแล้วก็ดื่มด้วยแผ่เมตตาด้วยอะไรให้พรเสร็จเหมือนกับเป่าพิษออกจากน้ำนางก็ดื่มอย่างสบายปลอดภัยไม่มีพิษอะไรเลยอีโสเภณีก็แค้นอะไรว่าใส่ยาพิษขนาดนี้ไม่ตายข่าวหน้าเหมือนตายแน่เป็นสองแผ่นสองรับดาบหอกไว้กะว่าขึ้นอยู่ข้างบนพอเดินเข้ามาไอ้คนถือศีลเดินเข้ามาหอกพุ่งเลยปรากฏว่าไม่น่าเชื่ออำนาจของศีลพอพุ่งมาปั๊บปักข้างหน้าเฉียวหน้าไปเลยไม่โดนหอกตกมาถึงพื้นกลายเป็นดอกไม้มาบูชาเลยนี่แหละเขาเรียกหักหอกเป็นดอกไม้เป็นไม่โยมเทวดาฟ้าดินยังช่วยแกล้งกิเลสเอนังโสเภณีเท่านั้นแหละมันก็เลยหมดพยศเลยโอ้โหแกล้งคนมีศีลนี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดานั่นคนที่ชอบด่านี่มีเรื่องดีดูเรื่องนะ คนที่มีศีลน้อยด่าคนมีศีลมากคนมีความบริสุทธิ์น้อยแต่ด่าคนมีความบริสุทธิ์มากคนทำประโยชน์บ้านเมืองน้อยแต่ด่าคนที่ทำประโยชน์ในบ้านเมืองมากจะเป็นคนมีบาปมากต่อไปเนี่ยจะมีอะไรมากๆก็จะลดเหลือน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยเพราะไปทำลายของผู้ที่เขามีมากโดยการไปด่าไปสาปไปแช่งเดี๋ยวนี้นะโยมรู้สึกคนเนี่ยจะด่าพระด่าเจ้าบางทีไม่ดูว่ามันถึงขั้นไหนศีลยังไม่ได้ขาดถึงขาดจากความเป็นพระเลยมันเรียกไอ้เรียกสัตว์เรียกสารพัดเลวไปเนี่ยมันเท่ากับตัดศีลว่าหมดความเป็นพระอย่างตอนที่สมัยที่เคยเล่าให้ฟังมีพันเอกพิเศษเขาก็อยู่แถวเพชรบุรีโทรมาด่าทุกวัน 7-8 วันในคนหน้ามูลที่ลำคาญมันก็บอกหลวงพ่อถ้าหลวงพ่อไม่รับโตตอบไปสักทีฉันจะออกไม่ทำงานด้วยแล้วแหละเราก็ลองรับพอรับก็สารพัดสัตว์เลยอาตมาก็ถามว่าโยมตัดสินอาตมาขาดจากความเป็นพระขาดจากความเป็นคนลดให้เป็นสัตว์เลยเนี่ยอาตมาขาดข้อไหนใน4ข้อปาราชิก4อ่ะเสพเมถุนฆ่าคนลักทรัพย์อวดอุตริอาตมาขาดข้อไหนแม่ผู้พันเอกเนี่ยดังพรุ่งกันมาข้อ5เว้ยอะไรให้โยมข้อ5กูเกลียดมึงอ่ะกูก็เลยตัดสินว่ามึงไม่ใช่พระโอ้ไม่รู้ป่านนี้แกอมบาปไปไว้แค่ไหนนั่นโยมเสื้อแดงเสื้อเหลืองเข้าวัดไหนพระขาดแบบความเป็นพระไหมถึงพระจะชอบครั้งนี้ไม่ชอบครั้งนี้อะไรก็ตามไม่ได้ขาดแต่อาจจะถูกชาวบ้านติเตียนบ้างว่าไม่เป็นกลางแต่ไม่ได้ขาดนะตอนนี้คนมันไปด่าว่าท่านเป็นสัตว์ไปเลยเนี่ยมันคงบาปไม่ใช่น้อยในนี้ถือว่าคนที่ไปกล่าวโทษด่าไว้แบบเนี้ยแย่ yeah. อ่ะโยมต่อมาเนี่ยลองคนนี่นะความฉลาดไม่อยู่เหนือคนโง่ที่มีศีลละกิเลสฉลาดยังไงก็ตามเหอะคุณจะเรียนสูงยังไงก็ตามแต่คนที่เขาไม่ได้ฉลาดมากอะแต่เขาอยู่ในศีลในธรรมตอนนี้เขาชักเริ่มพูดกันคำนี้นะโยมเฮ้ยมึงจะให้ลูกมึงไปฉลาดหรือไปตายวะถ้าส่งไปเรียนอาชีวะเรียนเทคนิคเออเนี่ยยูนิคชักเริ่มพูดกันงี้นะโยมถ้าลูกอยู่กับเราไม่ได้ฉลาดแต่มันไม่ไปลบลาฆ่าฟันไปฆ่าเขามันอยู่กับเราเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะโง่แต่มันก็มีศีลมีธรรมให้เราปลื้มใจในระดับหนึ่งว่าลูกเราเป็นคนดีแต่มันไม่ฉลาดไม่มีดีกรีไม่มีวุฒิปริญญาแต่มันก็ไม่ได้ไปฆ่าคู่อลินี่ดูสิเนี่ยเมื่อวานนี่ก็ยิงอีกแหละไม่ได้หยุดเลยไม่ได้เกรงกลัวทหารเลยท่านนายกประยุทธ์ว่าไงนะนี่เอาแรงเอาจริงอย่างนี้ยังไม่กลัวกันอีกจะเอายังไงช่วยกันคิดดูทีนี่จะบอกว่าถ้าคนที่สามนะจะสั่งปิดโรงเรียนนี่ขู่แล้วนะโยมจะเอาโทษพ่อแม่ด้วยถ้าลูกเราเนี่ยไปตีเขาไปฆ่าเขาเป็นนักเรียนนักเลงเนี่ยแม่โดนด้วยพ่อโดนด้วยถ้าได้ไปขังรวมกันทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกนะอยู่ในคุกนี่คงสอนกันหน้าดูตอนนั้นกูไม่มีเวลาสอนมึงตอนนี้มึงกับกูอยู่ทุกวันทุกคืนคงสอนกันหน้าดูนี่เขาจะเอาอย่างนี้แล้วล่ะก็น่าจะลองดูบ้างสักระยะหนึ่งว่ามันจะเข็ดไหมโทษเพราะอะไรสมัยตมาเป็นนักเรียนประถมเนี่ยจำได้เลยครูเอาไม้เรียวแฝนติดไว้ข้างประตูบางทีเราก็แกล้งไปหักตอนแกไม่อยู่หักแกก็หามาใหม่อีกหักอันหนึ่งแกเตรียมมา5ทีนี้โอ้โหตีปิ๊บสะดุ้งเฮือกเลยกลับมาถอดกางเกงดูเป็นแนวเลยทะเลาะกันไม่ได้เลยอยู่โรงเรียนนี่ถ้าทะเลาะกันในหวดไม่ต้องสอบสวนอะไรมากเลยแล้วไม่เห็นมีพ่อแม่คนไหนไปด่าว่าครูไปแจ้งความว่าทำรุนแรงโดนไม่เลียวตอนหลังมาเนี่ยดันไปเลิกไม่เลียวเนี่ยห้ามตีเด็กไอ้เด็กที่ควรจะไม่ต้องถูกตีเนี่ยมันมีไม่กี่เปอร์เซ็นต์หรอกที่แรกอาตมายังบอกว่าพูดคานไปว่าเอาไม่เลียวออกเดี๋ยวค่อยดูไม่ตีมันแต่มันจะตีกันเองนี่แต่ผลที่สุดเป็นไงตอนนี้ไม่ได้หยุดเลยเมื่อวานนี่คนแก่ก็โดนลูกหลงด้วยเนี่ยไม่ไหวแล้วมันชอบยิงผิดตัวยิงไม่แม่นเสือกอยากยิงจังเลย ถ้ามันยิงโดนตัวคู่อริที่เป็นตัวต้นเหตุแล้วตัวต้นเหตุจริงๆเนี่ยก็บอกเป็นไอ้พวกรุ่นพี่ชอบมายุปลุกปั่นเนี่ยโอ้โหไปค้นอาวุธดูสิเพียบเลยตำราเรียนบ้าอะไรมีดปงปิงปองอะไรมันตำราเรียนอุปกรณ์ทางการเรียนแบบไหนยุคไหนเนี่ยแบบเนี้ยลองต้องลองแกล้งมันดูบ้างส่งไอ้พวกเนี้ยเฮียนๆเนี่ยไปไว้3จังหวัดชายแดนภาคใต้มันวิ่งล่อกระสุนแม่อยากเก่งอยากนักเลงแล้วเนี่ยดูเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันยิงผิดตัวแทบทั้งนั้นเลยไอ้คนที่บริสุทธิ์ไม่รู้เรื่องเนี่ยมักจะโดนเพราะคิดว่าตัวเองไม่ได้ทำก็เดินลอยหน้าลอยตาลูกหลงก็มาพอดีไอ้คนที่ทำน่ะมันระวังตลอดเพราะมันรู้ตัวอยู่มันก็หลอดนี่ส่วนใหญ่เห็นก็บอกไปลูกที่ดีมีลูกคนเดียวโอ้ส่งไปเรียนแล้วเนี่ยต้องเลยข้อนี้ผู้มีความฉลาดนะความฉลาดเนี่ยไม่ควรจะให้มันอยู่เหนือคนโง่ที่มีศีลแล้วละกิเลสถ้าส่งไปเรียนมันไปเพิ่มกิเลสยกพวกตีกันมีคู่อริปลุกระดมเดี๋ยวนี้มันปลุกระดมจนกระทั่งว่าเด็กคนไหนจะมาเข้าแก๊งเนี่ยต้องยอมให้มันทุบเพื่อทดสอบว่าใจถึงไหมเนี่ยที่มันทำกันเดี๋ยวนี้ท่านั้นถ้าไม่มีการแกล้งกิเลสโดยไม่เลียวไม่เลียวเนี่ยเป็นตัวแกล้งกิเลสเด็กเกเรได้เยอะไหมโยมเยอะไหมเยอะเดี๋ยวนี้เราไม่ใช่ไม่เลียวกิเลสเลยไม่โดนแกล้งเลยก็ทำให้เด็กๆเหลิงปล่อยกิเลสออกมาเป็นชุดกิเลสตามเป็นพวงเป็นหัวหน้าแก๊งได้คนหนึ่งจะมีลูกน้องตามมาสมัครด้วยการยอมให้ทุบให้ตีที่ว่าเอาอะไรคุ้มมันตีทุบกันเมื่อไม่นานพอทุบได้มาตรฐานบอกไอ้นี่ใจถึงรับเข้าแก๊งได้นี่เขาแกล้งอีกแบบหนึ่งนะแกล้งทดลองว่าใจถึงไหมถ้าเราไม่ได้ไปแกล้งกิเลสมันสักทีหนึ่งมันก็ไปกันใหญ่เลยเนี่ยมานั่งดูที่ว่าพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าถ้าเราให้ความฉลาดมันอยู่เหนือไอ้คนโง่ที่มีศีลแล้วก็ละกิเลสได้ท่านน่ะดูก่อนอนนท์บุคคลผู้ตั้งอยู่ภายนอกศีลนั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้ตั้งอยู่ในกิเลสยังเป็นผู้หนาแน่นอยู่ด้วยกิเลสแม้จะเป็นผู้มีความรู้ความฉลาดมากมายสักปานใดก็ตามก็ไม่ควรถือว่าตัวเป็นผู้ยิ่งใหญ่กว่าผู้มีศีลเหตุว่าผู้ที่ไม่มีศีล นั้นยังห่างจากพระนิพพานอีกมากนักห่างจากความเย็นนี่แต่จะเรื่องนำเรื่องเดือดร้อนมาเพิ่มห่างจากความเย็นหรือนิพพานแล้วยังจะเป็นตัวต้นเหตุนำความเดือดร้อนมาสู่ประเทศญาติพี่น้องวงตระกูลเนี่ยด้วยเหตุอย่างนี้แหละอย่าไปมัวถือคนฉลาดที่ไม่มีศีลละกิเลสไม่เคยแกล้งกิเลสไม่เคยเอาศีลมาแกล้งกิเลสปล่อยให้กิเลสจุงลากอยู่เรื่อยๆบุคคลที่หนาไปด้วยกิเลสแม้จะเป็นผู้รู้มากแตกฉานในข้ออัดและธรรมประการใดก็ตามก็ควรจะทำความเคารพเกรงในท่านที่มีศีลจึงจะถูกต้องตามคันรองครองธรรมที่เป็นทางเข้าสู่ความเยือกเย็นของสังคมและชีวิตคือพระนิพพานพระอานนท์ท่านได้รับฟังเรื่องเหล่านี้แล้วก็ได้มาสาธยายมาท่องมาจำไว้จนจดบันทึกลงในพระไตรปิฎกให้เราได้ศึกษาแต่ถ้าทุกวันนี้เขาจึงเริ่มระดมบ้านศีลห้ากันถ้ามีหมู่บ้านศีลห้ากันเพิ่มตามสมเด็จวัดปากน้ำท่านรณรงค์เหลือเกินแล้วก็ขอฝากท่านนายกคนนี้นายกคนนี้กลัวเหลือเกินงานอื่นเยอะงานนู้นก็จะรีบเร่งแก้ยางราคาต่ำไอ้นู่นไอ้นี่กลัวจะลืมศีลห้าจะไม่มีใครขับเคลื่อนนะวัดนี้ก็ยินดีช่วยรัฐบาลเรื่องศีลห้าแต่เรื่องภาษีมรดกก็ไปเก็บกันเองไม่เกี่ยวทำไม่เป็นแต่เรื่องนี้อยากจะปลุกระดมเนี่ยถ้าบุคคลที่ถึงแม้เขาไม่ได้มีดีกรีมีวุฒิเป็นด็อกเตอร์แต่เขาละกิเลสแล้วมีศีลมีธรรมเพราะฉะนั้นพระนิพพานหรือความเย็นของสังคมมีส่วนเดียวเท่านั้นคือส่วนที่จะมาช่วยกันพูดแกล้งกิเลส ให้กิเลสมันละจากเราแล้วเราก็อยากจะละจากกิเลสพูดแกล้งมันไปเรื่อยๆกระทบกระทั่งมันไปเรื่อยๆหนักๆเข้ามันกระเทือนอยู่กับเราไม่ได้มันไปจากเราเมื่อไหร่เราก็จะได้โล่งเย็นว่างเบาแต่ถ้ามันอยู่กับเราเนี่ยตัวตนก็หนักอัตตากิเลสตัณหายิ่งหนักอัตตานี่มันตัวหนักมันหนักด้วยความรู้สึกเป็นเราเป็นกูหนักด้วยความเป็นเขาเป็นมึงไอ้ที่มันยกพวกตีกันเนี่ยมันหนักด้วยสองข้อเนี่ยมากที่สุดมันหนักตัวกูกับตัวมึงกับตัวมันสถาบันกูกับสถาบันมันมันก็เลยห้ำหันกันด้วยตัวกูกับตัวมันเนี่ยเพราะนั้นถ้าเราได้รู้จักแกล้งกิเลสกันบ้างโยมวันนี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งแกล้งกิเลสนี่เดี๋ยวจะมาแกล้งเทศสัก3ชั่วโมงนี่โยมจะหายไหมเอ้าท่านแกล้งได้ฉันก็แกล้งฟังไปงั้นแหละถ้าอย่างนี้ก็สนุกเหมือนกันนะถ้ามีการแกล้งกิเลสกันนานๆแกล้งกันบ่อยๆแกล้งกันมากๆแล้วกิเลสคงไม่อยากจะอยู่กับเราเพราะมันโดนทุกวันนี้มันอยากจะอยู่กับเราเพราะเราไม่เคยไม่แกล้งมันแล้วยังถนอมมันอีกแถมให้เหยื่อให้อาหารมันอีกเลี้ยงมันดีมันเลยอ้วนอยู่กับเราสบายเลยเนี่ยเพราะนั้นถ้ากิเลสเข้าถึงคนคนก็ห่างจากความเยือกเย็นห่างจากความปกติสุขห่างจากพระนิพพานเมื่อละกิเลสได้แล้วแม้ไม่มีความรู้มากรู้แต่เพียงการละกิเลสได้เท่านั้นก็อาจถึงพระนิพพานถึงความเย็นถึงความสงบสุขไม่ต้องแข่งขันกันไปเรียนที่นู่นที่นี่อู้ดีดีเพิ่งทราบข่าวนะโยมมหาลัยในประเทศอินเดียเนี่ยเขาเริ่มมีนะไปตั้งมหาลัยบนภูเขาเลยแล้วใครจะส่งลูกไปเนี่ยต้องตัดใจถ้าลูกร้องไห้โทรศัพท์มาอยู่ไม่ไหวแม่พ่อมันรับไม่ได้นะต้องเสียค่าปรับเพราะเขาฝึกไปให้ลำบากให้อดทนพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยเมื่อก่อนคนจีนเนี่ยเขาเหมือนแกล้งลูกเขาไม่ให้ลูกอยู่กับเขาฮะเขาส่งไปร้านนู้นร้านนี้ร้านข้าวต้มร้านก๋วยเตี๋ยวเพื่อให้มันไปจำสูตรมาพอเตี่ยตายมันก็อยู่ได้เพราะมันไปเป็นลูกจ้างเขามาจนโชคโชนมันรู้ฤทธิ์พิษสงในความเป็นลูกจ้างมันก็ถีบตัวสปีดอัปเกรดตัวเองขึ้นนี่มันมองดูเหมือนแกล้งนะอาตมาตอนแรกๆก็นึกว่าพ่อแกล้งอาตมาเหมือนกันนะที่ขึ้นโรงเรียนป.3พ่อบอกไอ้ยอมกูไม่ให้ตังค์มึงไปโรงเรียนแล้วนะมึงหาเองกูรู้ว่ากูจะอยู่กับมึงไม่ได้นานถ้ากูตายแล้วกูไม่ฝึกมึงไว้นะมึงก็จะหาไม่ได้ตอนแรกนึกว่าพ่อทำไมเป็นแบบนี้คนอื่นทำไมเขาให้ทำไมพ่อเราไม่ให้เราเพิ่งตัวเล็กนิดเดียวป.3ให้เราไปเก็บมะพร้าวขึ้นมะพร้าวเก็บส้มแล้วก็ขายเอาเองเก็บตังค์ใช้เองซื้อรองเท้าซื้อเสื้อผ้าซื้อกระเป๋าเอาเองแต่ไปทำไปทำมาดันเก็บมากแล้วมากกว่าที่พ่อให้เพราะกลัวกันนี่พ่อบอกไม่ให้แล้วเราไม่หาได้ไงพอมาพ่อไม่ให้ก็ต้องหาสิแต่นี่หาไปหามาก็หาเก่งไม่หยุดอ้าวที่ดินวัดเนี่ยเดิมมี3ไร่อ่ะเดี๋ยวนี้หาได้175ไร่อ่ะเก่งไหมไม่เดี๋ยวกิเลสมาแล้วยอมชมมาแม่ว่าจะแกล้งกิเลสโยมว่าจะแกล้งกิเลสแล้วนะเผลอๆชมอย่างนี้กิเลสมาวุบเอ้าตอนแรกจริงนะบอกจริงว่าไม่ค่อยพอใจพ่อเท่าไหร่แต่เดี๋ยวนี้นึกที่พ่อให้ไว้พ่อแม่เป็นไอดอลของเราจริงๆเลยยิ่งโยมแม่เนี่ยสุดยอดใช้ให้เราถือผ้าแกเย็บผ้าขาดเก่าๆบอกใกล้มือเราก็ปล่อยบางทีดึงแรงไปผ้าขาดบอกแม่ค่าเข็มก็ค่าได้เนี่ยถ้าซื้อใหม่นะจะน่าจะถูกกว่ามึงก็ขี้เกียจช่วยกูถือก็พูดทานุทานี้เหมือนกับแกล้งให้เรารู้ว่าประหยัดไว้เถอะมันดีกว่าเก็บของเก่าใช้ไว้เถอะแล้วจนกระทั่งกลายเป็นวัดแปลกวัดเดียวในประเทศไทยรับของเก่าจนบางวัดเขาไปว่าเทศว่าธรรมานะวัดที่เขารวยเป็นหมื่นล้านอ่ะวัดที่เขาทอดกฐินปี30-40ล้านอ่ะอย่าเอ่ยชื่อก็ได้เขาว่าไงรู้ป่ะเขาบอกระวังนะพ พวกเอาของเก่าๆไปถวายวัดถอนแก้วอ่ะคอยดูแหละชาติหน้าได้ผัวเก่าเมียเก่าเล่นแบบนี้แต่วันนั้นเขาจะเอาแต่ของใหม่ๆแพงๆเยอะๆทอดกฐินที่30 40ล้านสร้างเจดีย์เป็นหมื่นล้านเรารับของเก่ามารียูสรีไซเคิลก็ได้เยอะเหมือนกันนะไม่งั้นจะได้ที่ตั้ง 2,000 กว่าไร่ได้ไงตามสาขา9สาขาก็เป็นเพราะพ่อแม่ปล่อยให้เราฝึกหาใช้เองหากินเองหาใช้เองหนักๆ ก็เชี่ยวชาญในการเพราะฉะนั้นลูกคนจีนเนี่ยเหมือนกับแกล้งให้ลูกไปอยู่กับลูกจ้างเขาอะไรก็แล้วก็ไปจำมาฝรั่งเขาก็แกล้งนะเชื่อไหมตอนซัมเมอร์เนี่ยลูกฝรั่งเนี่ยนักเรียนเนี่ยเขาไปอยู่ที่ไหนไปล้างถ้วยล้างจานไปอยู่ตามห้างเพราะโรงเรียนจะเปิดเขาได้กันตั้งหลายตังค์อาจารย์มาก็เลยทำบ้างเนี่ยโรงเรียนปิดเทอมเนี่ยโยมลองแกล้งลูกบ้างดิบอกมึงไปอยู่กับวัดมึงไปหาเองกินเองบ้างนี่ไปเลี้ยงมันสักกิเลสอ้วนเลยมาสองวันดูละครคำเรื่องลูกอภิชาติบุตรเกิดมานั่งกินนอนกินเลี้ยงจนอ้วนเลยอภิชาติบุตรไม่ต้องทำอะไรเหนือกว่าพ่อแม่มันแปลความหมายอภิชาติผิดอภิชาติบุตรเหนือว่าพ่อแม่ด้านอะไรความรู้ก็เหนือคุณธรรมก็เหนือฐานะก็เหนือไอ้นี่มันเอาเหนืออย่างเดียวนั่งกินนอนกินอ้วนเหนือกว่าสบายเหนือกว่าไอ้นี่ไม่ใช่เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยสิทธัตถะเนี่ยถ้าไม่แกล้งไปอดอาหารไม่แกล้งไปอยู่คนต้นไม้ไม่แกล้งทิ้งเวียงวังทิ้งครอบครัวท่านจะได้เป็นพระพุทธเจ้าไหมก็ไม่ได้เป็นเนี่ยเพราะฉะนั้นท่านแกล้งซะจนกิเลสรัดท่านมัดท่านอยู่ในวังไม่ได้กิเลสบอกไม่เอาแล้วไม่ไหวหาอะไรมาปลนเปลอบำเลอให้ก็ว่าไม่เอาไม่ไหวไม่เอาไม่อยู่หาพิมพาสวยนางสนมสวยหาอาหารตั้งมือหนึ่งหลายเป็นร้อยสำรับสร้างสะสร้างปราสาทให้อยู่ก็ไม่เอานี่ผลที่สุดก็การแกล้งกิเลสของสิทธัตถะเลยอักเขตจากการแกล้งกิเลสเนี่ยกระเด้งขึ้นได้เป็นพระพุทธเจ้าเลยโยมวันไหนมันอยากนอนอยากกินอยากเที่ยวอะไรที่มันไปสนองกิเลสน่ะลองแกล้งมันดูบ้างถ้าไม่นานหรอกเราก็จะได้พลิกผันชีวิตเข้าหาความเย็นได้มากกว่าไอ้ที่เที่ยวกันจำได้ไหมปีใหม่ปีนั้นสันติกาผับเที่ยวกันยันตีหนึ่งไม่กลับไฟไหม้ย่างตายเป็นร้อยๆศพมันมีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งมันให้สัมภาษณ์ทุเรศมากตอนไฟไหม้มันยังดิ้นร้องอยู่มันนึกว่าเดี๋ยวก็ดับเพราะมันเคยไปหลายผับไหม้ทีไรก็ดับได้ทุกทีไอ้คราวนี้มันดันผามไม่เป็นอย่างนั้นไอ้ตรงทางออกเนี่ยมาตอนนั้นมันบอกว่าถ้ามันจะออกมันก็ออกได้มันยังไหม้ไม่มากแต่มันยังลองเพลงอยู่พอไหม้มากไอ้เหล็กหล่นลงมาปิดกั้นเหลือช่องกระจกอยู่นิดเดียวมันก็เรียกคนให้นั่นช่วยไอ้คนก็เอาไม้เสาเนี่ยก็ทุ้งกระจกแตกแล้วมันก็โดดออกมาตามตัวมันเนี่ยกระจกขูดบานเลยเป็นแผลเยอะเลยแล้วก็ถามว่าแล้วเข็ดไหมเนี่ยหายดีแล้วจะไปไหมเนี่ยไปเวรกรรมไม่ได้แกล้งกิเลสมันถูกกิเลสแกล้งอยากไปเรื่อยสันดานมันติดมันเลี้ยงมาซะจนติดขนาดเห็นไฟมันยังไม่หนีเลยมันกำลังเลี้ยงกิเลสด้วยความสนุกสนานร้องรำทำเพลงนั้นปีใหม่เนี่ยลองแกล้งมาถือศีลที่วัดมาฟังธรรมเคยไปกินไปเที่ยวแกล้งมาสัก 4-5 ปีดูที่จะเป็นไงพอถึงวันเกิดแกล้งไม่กินอะไรเพราะวันเกิดจริงๆเราก็กินอะไรไม่ได้วันแรกอะแม่เอานมแยมยังไม่กินเลยมันเกิดวันแรกไม่กินอะไรเดี๋ยวนี้มันบ้าถึงวันเกิดจัดกินกันแล้วให้แม่ล้างถ้วยล้างจานลูกน้องเพื่อนมันมาบ้านหมดไอ้พวกนี้โง่แต่วันเกิดเพราะฉะนั้นการแกล้งกิเลสเนี่ยถือว่าสุดยอดของการเป็นพุทธบริษัทถ้าพุทธบริษัทคนไหนไม่เคยแกล้งกิเลสไม่เคยแกล้งทำโง่ไม่เคยแกล้งทำเป็นให้แกล้งทำเป็นจนเขาบอกคนรวยเนี่ยแกล้งทำตัวเป็นคนจนจะยิ่งรวยเ ส่วนคนจนแกล้งทำตัวเป็นคนรวยไม่ใช่แกล้งมันเห่อบ้าอวดรวยก็เลยถูกความจนเข้าครอบงำต่อไปเนี่ยเพราะฉะนั้นผู้ที่มีความรู้นั้นแม้จะรู้มากแสนคำพีหรือมีความรู้หาที่สุดไม่ได้ก็ตามก็รู้อยู่เปล่าๆจะเอาประโยชน์อันใดอันหนึ่งไม่ได้และจะเป็นบุญเป็นกุศลหรือเป็นการได้เสวยสุขเพราะความรู้นั้นไม่มีมีแต่ว่าตั้งหน้าตั้งตาแกล้งกิเลสละกิเลสแล้วเราก็จะได้สุขเสวยสุขไม่ใช่เสวยเพราะความรู้แต่เสวยได้เพราะการละเนี่ยถ้ารู้จักแกล้งให้มันละจากเราหรือเราละจากมันทำเป็นเหมือนคนแกล้งตายก่อนตายนี่เขาบอกสุดยอดคำว่าแกล้งตายเนี่ยไม่ใช่โดนยิงแล้วแกล้งนอนตายแต่แกล้งสูงสุดวันนั้นคืออะไรแกล้งทำตัวให้ตายจากความอยากมีอยากเป็นเขาสมัครจะเป็นอะไรกันก็ทำเป็นว่ากูตายแล้วกูไม่ไปสมัครกับสวสสอะไรก็ตามนี่ก็แกล้งตายก่อนตายคนส่วนใหญ่มันอยากเป็น90แล้ว80 90เขาสมัครอะไรกันเปิดรับสมัครไปสมัครหวังจะได้เป็นนี่ดูบางคนก็80กว่าก็มีนะที่เข้าไปเป็นน่ะพวกนี้ไม่เคยแกล้งตายก่อนตายแล้วพอไปเป็นก็ถูกทรมานถูกด่าถูกว่าถูกกระแทกแดกดันเยอะแยะเอาละก็เลยหวังว่าวันนี้จะบอกว่าถ้าเป็นชาวพุทธทั้งทีไม่เคยแกล้งกิเลสเลยก็อย่าถือว่าเป็นชาวพุทธที่ใกล้ต่อศาสนาจริงๆยังอยู่ห่างศาสนาเยอะถ้ายังไม่รู้จักวิธีแกล้งกิเลสมานึกถึงตอนที่แกล้งกิเลสสุดขีดสองครั้งในชีวิตอยากฟังไหมครั้งยิ่งใหญ่เลยเคยรู้ยังปี2527กับ29แกล้งไม่รับเงินใครถวายไม่รับเลยแม่แต่กิเลสมันก็ร้ายจำได้ปีแรกพอประกาศไม่รับได้เดือนกว่าโยมผู้หญิงเศรษฐีเพชรบุรีชื่อโยมบุญรวมเสนาดีใสนี่จำชื่อได้ชัดแก้วตังมาถวาย 200,000 พอมาถึงก็ถวายท่านใช้ส่วนตัวนะบอกตายจะเลยโยมพึ่งอธิษฐานได้สองเดือนได้เดือนรับไม่ได้หรอกแกก็ถามแล้วท่านอธิษฐานไม่รับงานไหมเนี่ยอุ้ยปีเดียวโยมรีบตอบเลยแกก็บอกว่าเอาเนี่ยฉันก็ไม่อยากให้ท่านเสียสัจจะแต่ฉันก็ไม่อยากฉันเสียศรัทธาตั้งใจมาเอางี้กันท่านไม่รับปีใช่ไหมเงิน 200,000 เนี่ยฉันจะไม่เอากลับอ่ะเดี๋ยวจะฝากธนาคารกสิกรไทยสาขาบางใหญ่ไว้แต่ปีหน้าจะมาเบิกพอท่านหมดสัจจะตั้งไว้จะไม่รับอ่ะไม่มันปั่นป่วนหน้าดูโยมจะไม่รับแล้วมันก็มากเหลือเกินรับไปก็เสียสัจจะลูกผู้ชายชาติพระมันสู้กันหน้าดูดิมันเหมือนมารมาแกล้งนะตอนอื่นไม่มีใครมาถวายเลย 200,000 เนี่ยมาถวายตอนอธิษฐานจะไม่รับเนี่ยเราแกล้งกิเลสมารมันก็แกล้งเราเหมือนกันนะเนี่ยแล้วก็ปี2529ไปเทศที่ไหนถ้าเขาให้ตังค์มอบให้ที่นั่นหมดจำได้ตอนนั้นไปเทศที่อุบลคนฟัง 50,000 เราไม่รับนะโยมมันก็ทางโยนมาบนเวทีกันกองพนันเลยขึ้นมาวางเต็มไอ้โต๊ะยาววันนี้ใหญ่วันนี้เต็มหมดแม่มันก็นึกในใจมันน่าเอาใส่ย่ามไปสักครึ่งให้ที่นี่สักครึ่งตักย่ามวางตรงนี้แม่มันอยากจะหยิบต้อนใส่ย่ามตั้งกันนั้นมาก็เลยตั้งแสกบาทต่อไปนี้ไปเทศที่ไหนจะไม่เอาย่ามไปตั้งหลายปีไม่ได้เอาย่ามไปเปล่าเพราะว่าตอนดังสุดขีดนะปี2526-27-29เนี่ยดังสุดขีดเลยไปเทศที่ไหนคน 30,000-40,000 ขนาดสายันสัญญาดังพร้อมๆกันเลยตอนนั้นเขาเล่นห่างกับตมาจากไอ้ทุ่งสีเมืองไป 2-3 กิโลเขาคนฟัง 30,000 ตมา 50,000 โอ้ตอนดังสุดขีดโยมคงไม่เห็นภาพตอนนั้นนะมันเหลือเชื่อจริงไอ้ตอนที่ไปเทศรามคำแหงเนี่ยตอนนั้นมันมีดนตรีดังคณะหนึ่งแม็กอินทอสมันเล่นห่างกันคนละมุมลานพระคุณน่ะตมาอยู่นี่โอ้โหคนไปฟังทางนู้น 2-3,000 มาฟังทางเรา10,000 พราะนั้นมันดังสุดขีดแม่ไอ้ตอนที่เงินมันโยนมาเต็มไปหมดเลยเราไม่เอาถ้าตอนนั้นเอานะไอ้ที่โฉนดถุงกล้วยแขกไม่เกิดซื้อคืนได้สบายเพราะตอนนั้นเขาเอา7ล้านเนี่ย7 8ล้าน10ล้านก็คือได้สบายเงินจากการขายเทปหนังสือเนี่ยคืนนึงจำได้ขายได้ 80,000 เดี๋ยวนี้หนังสือเทปไปเทศทับตายขายได้ 1,000 เดียวจาก 80,000 เหลือ 1,000 อย่างนี้เดี๋ยวนี้ดูที่ขาลงมันลงซะโอ้โหลงซะติดดินเลยยิ่งตอนเสื้อแดงเข้านี่ขาลงสุดขีดท่านวอกับท่านสมปองเขาขาขึ้นมาแซงเราก็เราลงก็ดีก็แกล้งมันมั่งนะโยมแกล้งเป็นขาลงไว้มั่งก็ดีสมเด็จโตนี่จะทำบ่อยนะมีหลายตอนไปอ่านดูพอยอมนับถือท่านมากๆท่านก็จะทำเรื่องนู้นเรื่องนี้อย่างเรื่องหวยเนี่ยท่านก็จะทำอะไรแปลกๆให้โยมบางทีท่านก็ท่านต้องการจะปลีกวิเวกเนี่ยก็ทำให้โยมเกลียดว่าอย่างงี้ว่าอย่างนี้บางทีเขาบอกว่าโหแกล้งโยมแรงอยู่ครั้งหนึ่งโยมนั่นเป็นคุณหญิงคุณนายมาถึงบอกเจ้าคุณสมเด็จฉันน่ะตอนนี้ละโลภโกรธหลงได้เยอะเลยแหมท่านเล่นแรงอีหานี่ตอแหลจริงพูดคำนี้พอพูดคำนี้ฉะนั้นขึ้นปุ๊บเลยนี่เป็นสมเด็จว่าอย่างนี้ได้ไงพูดจาฉันเป็นคุณหญิงคุณนายพูดงี้ได้ไงขึ้นเสียงพัดๆอ้าวไหนว่าโยมละได้แล้วไงนี่แสดงว่ามันกลับเข้ามาอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยบางทีพระท่านก็แกล้งทำเป็นว่าให้โยมเนี่ยได้สติแต่ถ้าว่าแกล้งไม่ถูกก็โกรธกันจริงเมื่อนเนาะแต่ถ้าแกล้งเป็นก็พอใช้ได้แกล้งไม่เป็นไม่ได้เดี๋ยวโกรธกันตายนะอ้าวโยมเบื่อยังจะมีอะไรให้ดูแกล้งไหมหรือพอแล้วฮะแกล้งเป็นทำเป็นนั่งอยากฟังมีบทหนึ่งที่น่าคิดว่าเราตถาคตไม่สรรเสริญผู้ที่มีความรู้มากแต่ไม่มีศีลไม่มีความปกติอยู่ในนิสัยใจคอผู้มีความรู้น้อยแต่ตั้งอยู่ในศีลชอบสร้างความปกติสุขให้แก่ตนและสังคมเราสรรเสริญและนับถือผู้นั้นว่าเป็นคนดีถ้าผู้ใดนับถือผู้มีกิเลสว่าดีกว่าผู้ไม่มีกิเลสบุคคลผู้นั้นชื่อว่าถือศีลแบบต่อไปนี้น่าคิดนะถือศีลแบบเอาต้นเป็นปลายเอาปลายเป็นต้นเอาสูงเป็นต่ำเอาต่ำเป็นสูงนี่ทวนอีกเที่ยวเอาต้นเป็นปลายเอาปลายเป็นต้นเอาสูงเป็นต่ำแล้วเอาต่ำมาเป็นไว้เป็นที่สูงไปเทิดทูนสิ่งเหล่านี้ทำยังไงโยมถึงจะเราอย่าไปเที่ยวนับถือคนที่ไม่อยู่ในศีลในธรรมแต่เขาร่ำรวยเขามีความรู้แล้วก็ไม่ได้เป็นต้นแบบอะไรให้กับสังคมก็อยากให้พวกเราชาวพุทธเนี่ยลองหัดฝึกได้ข้อคิดว่าวิธีการที่สำคัญสุดๆอีกอย่างหนึ่งก็คือการแกล้งกิเลสพระผู้ใหญ่ที่เป็นที่นับถือส่วนใหญ่อย่างสมเด็จหลวงปู่ทวดสมเด็จวัดพระโคกอะไรเนี่ยท่านจะมีลีลาแกล้งกิเลสเยอะกว่าพระธรรมดาอ้าวจะยกตัวอย่างหลวงปู่มั่นเนี่ยชอบแกล้งกิเลสแบบไหนตอนท่านบวชใหม่ๆท่านบอกชอบง่วงปฏิบัติธรรมแล้วมันง่วงท่านก็แกล้งไปนั่งสุดชะง่อนเข่าที่ยื่นไปปากเหวเพราะว่าทั้งงุบมันก็หล่นไปคอหักตายคนเรารู้ว่าข้างหน้าจะหล่นคอหักตายจะง่วงไม่ง่วงโยมเนี่ยท่านรู้ว่าเดี๋ยวเก้าอี้จะขาหักโยมจะง่วงไม่ง่วงต้องก็นั่งก็ยงก็ยงขายันใช่ไหมนี่ธรรมชาติของมนุษย์ท่านจะไปแกล้งกิเลสถ้าง่วงก็จะเป็นนั่งปลายเขานู่นเลยชะง่อนเขาที่มันยื่นอ่ะเคยเห็นไหมภูที่ยื่นไปแล้วหลุดจากข้างๆไม่มีอะไรกั้นด้วยถ้างบก็หัวทำไปก็ไม่ต้องเหลือแล้วมรณะครับแกล้งความง่วงไปนั่งตรงที่มันเสี่ยงจนกระทั่งเสียวจนหายง่วงเนี่ย แล้วก็ได้นั่งตัวตรงแข็งปฏิบัติเข้มแข็งขึ้นอาจหารขึ้นกิเลสที่เคยง่วงกดคอเราอ่อนไปพับมาเนี่ยมันก็ไม่ไหวแล้วโดนเล่นไม้นี้เข้ามันก็ไม่อยู่แต่ที่นี่ไม่มีชะง่อนเขาให้โยมไปนั่งให้ทำไงมีที่แกล้งไม่โยมไปหาที่เอาเองแล้วกันคงจะให้ดูอีกนิดนึงผู้มีศีลน้อยอานิสงส์ก็น้อยผู้มีศีลมากอานิสงส์ก็มากอานิสงส์คือผลที่ตามมาบางคนเนี่ยชอบไปนึกอานิสงส์จะทำให้ร่ำให้รวยถ้าเรามีศีลข้อที่หนึ่งสิ่งที่ตามเรามาคืออะไรคือความเมตตาสงสารระมัดระวังในชีวิตผู้อื่นไม่กล้าทำให้เขาตกล่วงตายไปกลายเป็นคนมีนิสัยตามไปด้วยความรู้สึกระมัดระวังต่อชีวิตผู้อื่นต่อการจะทำร้ายเบียดเบียนผู้อื่นอะไรมันจะตามเราไปดีเท่ากับสันดานดีไม่มีโยมสันดานอยู่ในความระมัดระวังไม่ให้ชีวิตผู้อื่นต้องตกล่วงตายเพราะมือเราไม่ให้เลือดไหลบาดเจ็บด้วยมือเราถ้าเราระมัดระวังมือเท้าไม่ไปทำให้ใครเจ็บติดสันดานเป็นนิสัยเพราะว่าอานิสงส์แปลว่าสิ่งที่ตามมาถ้าความรู้สึกเมตตาความปรารถนาดีมันตามเรามาเราจะเป็นคนโหดร้ายเป็นข่าวว่าแฝงคอหมาลูกอ่อนได้ยังไงจริงไหมเราจะเป็นคนเป็นข่าวไหมว่าทุบตีเด็กตายจะไม่มีจะไม่มีเราเป็นข่าวว่าต้องติดคุกติดตารางเพราะฆ่าเขาตายเนี่ยเพราะนั้นอานิสงส์ข้อที่สองก็เหมือนกันถ้าเราเป็นคนไม่ลักไม่ขโมยมีแต่ช่วยแต่ให้แต่แจกหนักๆสิ่งที่ตามมาเขาก็จะพูดกับเราว่าพี่คนนี้เขามีแต่ให้นิสัยชอบช่วยชอบให้ตามมาดีกับนิสัยชอบลักชอบขโมยชอบแย่งคนไม่มีศีลมันก็มีสิ่งตามไปเหมือนกันมีความโหดซาดิสตามมีความละโมบขโมยแย่งชิงปล้นฆ่าตามคนที่มีศีลข้อกาเมห้ามใจอยู่เสมอว่าถ้าเป็นของคนอื่นไม่แตะต้องคำว่ารักผัวเขาเป็นไม่มีรักเมียเขาเป็นไม่มีรักแต่ของตัวคนเดียวได้มาแล้วมันจะคอสั้นฟันเยอะหัวหยิกกูก็รักมึงจนตายยอมมีนิสัยรักเดียวใจเดียวตามไปทุกภพทุกชาติกับมีนิสัยชอบแย่งชอบชิงของคนอื่นอันไหนตามไปดีกว่ากันฮะโยมเราจะมีให้อย่างไรตามเราไปเนี่ยถ้าใครให้นิสัยบ้าของคนอื่นเขาเลื่อยเลยเจอของคนอื่นไม่ได้อ้างว่าจะชิมของแปลกๆบ้าแล้วมันก็รสชาติแบบเดียวกันอยู่นั่นแหละไม่ต่างอะไรแต่มันชอบอ้างแบบเดี๋ยวนี้มันชักเริ่มมีเยอะขึ้นไหมโยมจริงรักหักสวัสดเตียงหักยาล้างยิ่งกลุ่มพวกนักร้องดารานี่ยิ่งเป็นต้นแบบที่แย่อยากทำตัวเป็นหนูตกถังข้าวสารพอเขาเป็นเสียรวยมาก็โอ้โหเมื่อวานที่ได้ไม่ได้เอามาดูเมื่อกี้ผู้หญิงจะเป็นนางแบบอายุ24ผู้ชาย81แต่งงานกันเขาบอกปิ๊งกันมานานแล้วผู้หญิงก็โอ้โหถือว่ามีความสุขแต่แก่นี่ก็80ไม่มีสงบเลยสังขารไม่รวมมือแต่ใจยังกระเพื่อมกระพือไม่หยุดยอมว่าแย่ไหมสังขารไม่รวมมือแต่ใจมันกระเพื่อมกระพือกระตุกกระพือยอมก็เห็นหมาแก่ไหมตะไคร้มันตะไคร้ตุ้มตะไคร้หล่นตะไคร้หล่นมันเวียนกรรมของมันใครถือสินก็สี่ดีก็จะมีนิสัยตามมาด้วยคนมีสัจจะพูดจริงพูดอ่อนหวานพูดรู้กาลเทศะไม่พร่ำเพ้อต้องขอชมพวกเราอย่างที่นี่นะเวลาฟังเทศเนี่ยไม่คุยกันเหมือนที่อื่นที่อื่นจะคุยกันจังยังกะย้ายตลาดเข้าวัดพระเทศก็คุยกันแซ่บเหมือนแลดฟังเทศจริงจริงจริงๆเลยที่อื่นเนี่ยแต่ที่นี่นิสัยแบบนี้ดีเราแสดงว่าเราอยู่ในศีลในธรรมนิสัยสงบปากสงบคำไม่ชอบต่อล้อต่อไม่ชอบต่อปากต่อไม่ชอบต่อความยาวถึงจะเจ็บก็ยอมจบ นี่ดีข้อสุดท้ายถ้าเราเป็นคนไม่ดื่มเหล้าเมายานิสัยเป็นคนอยากจะฝึกฝนสติมันจะมากขึ้นมันจะตามมาให้มีสติรู้สึกตัวทั่วพร้อมจะเคลื่อนจะไหวจะรู้ทีเดียวว่าเรากำลังจะเคลื่อนไหวไปทางไหนบาปหรือบุญหรือคุณหรือโทษการมีสติกับการเสียสติกับการทำให้ตัวเองสติแตกเนี่ยเขาถึงบอกว่าไอ้คนที่ดื่มเหล้าเนี่ยชาติหน้าคอยดูมันจะต้องเป็นคนที่ยืนข้างๆถนนเดินข้างถนนแบกอะไรพลุงพลังเนื้อนี่ตอนนี้เขาบอก2กิโลนะในกรุงเทพต่อ1คนแต่อีก18ปีข้างหน้าเนี่ยจะมีทุก1กิโลต่อคนถือถ้วยถือกะลาแล้วก็ไม่รู้เดินก็แก๊กก็แก๊กชีวิตโออามาว่าถ้าสิ่งเหล่านี้มันตามบาปกรรมเหล่านี้ตามมาเป็นปุพพปีละกกรรมตามมาแกล้งให้เราเป็นคนเสียสติเดินเบอร์ลอยไม่ไหวบางทีหน้าของสารรถจะชนเอาแล้วก็ชนตายไปเยอะในพวกเสียสติพวกนี้โยมนิสัยของคนมีศีลตามนิสัยคนมีศีลนิสัยดีๆงามๆตั้งแต่เมตตาปราณีตั้งแต่ประกอบสัมมาชีพไม่เป็นมิจฉาชีพตั้งแต่รักเดียวใจเดียวไม่ใช่ใจแตกตั้งแต่เด็กแต่เล็กไอ้พวกเด็กผู้หญิงที่มันใจแตกแต่เด็กแต่เล็กเนี่ยโยมว่ามันต้องสะสมอะไรที่ตามมาให้มันเป็นแบบนี้มันคงไม่ใช่ใจแตกเฉพาะชาตินี้ใช่ไหมชาติก่อนๆ นี่มันก็คงสะสมเป็นยายวัยซิ่งเป็นแม่วัยใสเดี๋ยวนี้ยายเนี่ยโอ้อายุไม่เท่าไหร่แต่เป็นยายแล้วเด็กเรียกยายเอาแค่นี้แหละก็ขออวยพรให้ทุกคนทุกคนหัดฝึกตนชอบเป็นคนแกล้งกิเลสเอาศีลมาแกล้งกิเลสแกล้งเป็นทำตายก่อนตายไม่อยากมีอยากเป็นอะไรกับเขามากนักไม่ทุรนทุรายในการจะมีจะเป็นลงสมัครอะไรไม่ได้เป็นก็ไม่ทุรนทุรายไม่แค้นไม่เคืองไม่น้อยอกน้อยใจแล้วใจเราจะเบาบางจากกิเลสจะใกล้ต่อมรรคผลนิพพานขอให้ได้แกล้งกิเลสจนกระทั่งกิเลสจากไปแล้วนิพพานน้อยๆค่อยๆทยอยเข้ามาในใจเราด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ